Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен Викторија забележа 8 смртни случаи и 28 нови инфекции со коронавирус во последното денонотие. Кина започнува испитувања на вакцини против COVID-19 во форма на спреј за нос. Бугарија во така наречен објаснувачки меморандум до земите членки на Европската Унија бара подршка за својата негаторска позиција во однос на македонскиот идентитет и јазик. И Австралија влезе во историјата со еден од најголемите триумфи во крикет против Англија. Останете со нас. Викторија забележа 8 смртни случаи и 28 нови инфекции со коронавирус во последното денонотие. Тоа е најниската дневна бројка од 24 јуни. 6 од 8 смртни случаи се поврзани со установи за грижа за стари лица. Бројот на смртни случаи во државата поврзани со вирусот е 745, а регистрирани се 941 активен случај. Премиерот Даниел Ендрус вели дека неодамнешниот тренд на опаѓање на бројот на нови инфекции е доказ дека стратегијата дава резултати.
That is a fantastic outcome and a tribute to the hard work and the sacrifice, the contribution that every single Victorian is making. This strategy is working, these numbers are falling, and that's exactly what we have to do. We have to stay the course and get this job done. Get these numbers low, because that's when we'll be able to keep them low. If we open up when they're too high, then they will just get higher and higher. The trend is with us, and these are very pleasing numbers today.
Во меѓувреме, премиерот на Викторија, Даниел Ендрус, треба да се соочи со иницијатива за недоверба во парламентот во врска со неговото справување со пандемијата на коронавирус. Се очекува предлогот да биде поднесен во долниот дом на државата денеска од страна на опозицијскиот лидер Майкл О'Брајан. А највисокиот здравствен панел во Австралија представи три предложени дефиниции за тоа што значи зона без трансмисија, контролирана зона и зона со пренос на COVID-19 во заедницата, пред состанокот на Националниот кабинет утре. Тие сугерираат дека зона без COVID е, цитат, област во која нема локално стекнати случаи што представуваат ризик за заедницата во предходните 28 дена. Контролирана зона би била област со локално стекнати случаи во предходните 28 дена, но каде властите биле во можност да го пронајдат изворот на вирусот. И зона со пренос во заедницата, позната и како жариште, е област каде што болеста се шири во заедницата и случаите се стекнуваат на локално ниво, но изворот на инфекција за дел од случаите во предходните 28 дена не е познат. Премиерот Скот Морисон побара упатства за одредување на терминот «жариште» во обид подобро да се разберат ограничувањата на границите. Тој вели дека тие погранични рестрикции треба да се отстранат наскоро, но не веднаш, со оглед на тоа дека секоја држава има различна ситуација. Тој исто така рече, цитат, «иако мора да живееме со вирусот, да не дозволиме вирусот да го уништи начинот на кој живееме».
Look, we've got to get this resolved and we've got to get these borders down eventually. Not right now, I understand. I've never said they have to bring them down immediately. I've just said, you know, we've got to have sensible and fair exemption systems and not have double standards and explain what we're doing. Every state has a different situation. I respect that. Having these things doesn't mean we're winning as a country when it comes to dealing with the virus. We've got to live with the virus, not let the virus destroy the way we live.
Кина започна со испитување на вакцина против COVID-19 во форма на спреј за нос, што може да послужи како алтернатива на инекции. Разни испитувања за вакцини се одвиваа широм светот, вклучително и во Австралија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази загриженост дека некои земји покажале неподготвеност да земат вакцина против COVID-19 кога ќе биде достапна. Тој рече дека на вакцината мора да се гледа како на глобално добро, затоа што COVID-19 не почитува граници, но и предупреди дека недовербата кон вакцината се зголемува широм светот и дека мора да се преземе се за да се спречат, како што ги нарече, смртоносните дезинформации.
The COVID-19 pandemic is a crisis unlike any in our lifetime. A vaccine must be seen as a global public good. Because COVID-19 respects no borders. Mistrust in vaccines is on the rise around the world. In the face of this little disease, we must do our utmost to halt deadly misinformation.
Светската здравствена организација предупредува дека ширењето на COVID-19 во делови на северната хемисфера ќе се влошува кога ќе се судри со сезоната на зимски грип. А во светот има повеќе од 29 милиони случаи на COVID-19 и скоро 940 000 лица починаа од вирусот. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп потврди дека член на персоналот на Белата куќа бил позитивен на COVID-19. Бројот на жртви од коронавирус во земјата се приближува до 200 000, а пријавени се вкупно 6,6 милиони инфекции. Председателот Трамп вели дека најмалку 100 милиони дози на вакцина против коронавирус може да бидат дистрибуирани до крајот на годинава.
This is the largest, fastest and most advanced vaccine distribution effort in American history by far. We're on track to deliver and distribute the vaccine sometime in October. So as soon as it is announced, we'll be able to start. That'll be from mid-October on, maybe a little bit later than that.
Ова тврдење е за скоро една година порано од предвидувањата дадени од доктор Роберт Редфилд од Државниот центар за контрола и превенција на болести, кој вели дека вакцината ќе биде достапна во третото тромесечје на 2021 година. Председателскиот ривал на Трамп од редовите на демократите, Джо Бајден, вели дека на господин Трамп не може да му се верува и дека самиот признал дека лажел за COVID-19.
President Trump has refused once again to take responsibility or to take action. By his own admission, he continued to lie about COVID-19. He doubled down on the catastrophic mistakes that he's made. And perhaps worst of all, he made clear that he still doesn't have a plan to bring us out of this crisis.
Бугарија испратила така наречен објаснувачки меморандум со услови до земите членки на Европската унија за евроинтегративниот пат на Македонија. Официјална Софија бара подршка од нив за својата позиција во однос на македонскиот идентитет и јазик. Како што пренесува редакцијата на Радио Слободна Европа, која имала увид во документот, во него биле наведени неколку тврдења дека македонската нација е творба на Тито, а македонскиот јазик бил норма на бугарскиот.
Основите на кои е извршена кодификацијата и начинот на кој е спроведена сведочат дека официјалниот јазик кој се користи во Северна Македонија денес може да се смета само за пишена регионална норма на бугарскиот јазик.
Во меморандумот, како што јави Слободна Европа, Бугарија оценува со уште еден услов кој се однесува на малцинствата, а без кој тие наводно нема да дадат зелено светло за каков било нареден чекор во преговарачкиот процес за Македонија. Со меморандумот се бара Македонија да се откаже од постоење на македонско малцинство во Бугарија.
Ова ќе биде предуслов за добивање на согласност од Бугарија за кој било понатамошен чекор во процесот на интеграцијата.
Во гостување на телевизија Сител, професорот доктор Драги Ѓорѓиев, председател на Македонската историска комисија со Бугарија, изјави дека архивска документација за Гоце Делчев во Македонија постои и дека таа може да се толкува со различни пристапи.
Јас мора да бидам искрен и да кажам дека да, постојат архивски документи во кои Гоце Делчев се декларира како бугарин. И тоа не е тајна ниту за нивната историографија, ниту за нашата историографија. Меѓутоа, постојат исто така документи во кои Гоце Делчев зборува за македонци, зборува за македонки, зборува за македонски народ, зборува за Македонија како држава, како автономна област, како која во некое нели едно време би станала независна држава. И од тој аспект ние исто така можеме да си го земеме Гоце Делчев како наш припадник македонец.
Меморандумот на Бугарија испратен до државите на Европската унија е продолжение на политиките на официјална Софија кон македонското прашање, но и обид за придобивање на што повеќе членки на своја страна во преговарачката рамка сепак да се вметнат нови услови, вели Симонида Кацарска, директор на Институтот за европски политики. Таа додава дека не е сигурно дали Бугарија ќе оди докрај со оваа позиција и ќе искористи вето доколку остане осамена, и дека тоа може да биде предмет на калкулации на бугарската влада согласно внатрешните политички прилики. Подетално на ова и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,5 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. А за најактуелното од спортот, од колегата Васе Коцев.
Ракометарите на Вардар со пораз го започнаа настапот во новата сезона во Лигата на шампионите. На гостувањето кај белорускиот шампион Мешков Брест загубиа со 24:22. Вардарци покрај тоа што одиграа добар надпревар и имаа два гола предност во финишот од надпреворот, им дозволија на домакините да направат пресврат и да стигнат до победата. Во следното коло, Вардар како домакин ќе игра со Елверум. Во Лигата на Европа во фудбал утре се игра второто квалификацијско коло. Македонија има три представника. Екипата на Ренова игра со Хајдук од Сплит, Шкендија гостова кај Батошани во Романија, додека Силекс како домакин игра со Дрита од Косово. Крикет селекцијата на Австралија стави крај на петгодишното чекање за да ја победи Англија во One Day серијата. Австралија оствари драматична победа во третиот решавачки надпревар со 3 викетс за севкупна победа од 2:1. Еден од најзаслужените за победата, репрезентативецот Глен Максвел, вели дека тренирал напорно за подобрување на техниката и тоа се исплатило.
I'm trusting my technique at the moment. It doesn't look, I suppose, traditional. It's a bit different being a bit open up, but I just feel really calm at the crease. I think I'm a lot more still at the crease. There's not as much moving around, so I think that's been the key to a little bit more success.
Во едно Максвел стана и најбрзиот крикет играч со постигнати 3000 ранс од One Day форматот на надпревари.
Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 18 септември. Перт сончево со максимална до 23 степени, Аделаид услови за дожд, доцна попладен 27, Мелбурн краткотрајни слаби врнежи 19, сончево за Хобарт 15, облачно за Камбера 19, Сиднеј услови за дожд 20, слично и за Бризбен со максимална до 26, Дарвин делумно облачно 33 и Алис Спрингс услови за дожд и бура со максимална до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.